Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Вітаю, шановныя слухачы. Кніганоша Наталія Сіротка гатовая падзяліцца навінкамі са сваёй торбы. Нешта для маленькіх, нешта для дарослых, нешта фантастычнае, нешта рэалістычнае, нешта ад пачаткоўца, нешта ад прызнанага майстра. Адчуваю сябе ці то Дзедам Марозам, ці то вядучым інтэлектуальнай гульні. Што ў чорнай скрыні?
Сігнальны экземпляр.
Кніга Владзіміра Гаўрыловіча з'явілася на паліцах крам тыдзень таму. Думаю, імя вам знаёмае. У 2023 годзе яго раман «Па веры вашай» атрымаў нацыянальную літаратурную прэмію. Усяго ж яго пяру належыць больш як 30 кніг. Тым не менш, кожнай новай ён радуецца як дзіця і хвалюецца як адказны бацька.
З асаблівым хваляваннем трымаю ў руках сваю новую кнігу. Гэта выбраныя творы, два раманы, выдадзеныя ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў серыі «Нацыянальная літаратурная прэмія». Кніжка яшчэ пахне друкарскай фарбай і, канешне, мне як аўтару вельмі радасна яе атрымаць. Спадзяюся, што яна будзе даспадобы і чытачу. Хаця з творамі, якія ў ёй сабраны, я думаю, ужо знаёмы і спадзяюся на новага чытача. Пра што яны? Раман «Цяпло маладзіка» нарадзіўся не проста так, а каляючых нас рэальнасці сустракаецца намнога больш неверагодна, чым у самых закручаных літаратурных сюжэтах. Так адбылося з напісаннем вось гэтага рамана, які ў значнай ступені мае прататыпаў. Другі раман «Па веры вашай» таксама шматгранны, таксама шмат накірункаў, шмат сюжэтаў пераклікаецца. Падзеі разгортваюцца ў Турове, Кракаве, Кіеве на працягу 1085-1089 гадоў. Гэта час міўсобіц, калі брат ідзе на брата, эпоха здрад, палітычных інтрыг і эпоха сапраўднага кахання. Юная тураўская княжна Еўдакія, дзяўчына моцная, вынослівая, выхаваная тураўлянамі незалежнай і свабодалюбівай, знаходзіць сваё каханне ў Польшы і спадзяецца, што калі стане каралевай польскага княства, можаш дапамагчы сваёй велікакняжацкай радні ў Турове мець палітычную стабільнасць. Аднак яе мужа, юнага каралевіча Мешку, сына былога караля Балеслава II, атручваюць у той момант, калі ён адначасова даведваецца, што яго такая ж юная жонка падорыць яму дзіця, і хто ж ажыццявіў змову, атруціў яго караля бацьку. Тэма самахвярнасці, гераізму і здрады, веры і надзеі, дабрыні і чалавечнасці – усё прысутнічае таксама ў гэтым рамане «Па веры вашай». Ён назначаны нацыянальнай літаратурнай прэміяй. Я накіроўваю чытача ў мінуўшчыну, заклікаю паглядзець на падзеі 2020 года і сёння сучасным поглядам на грамадска-палітычныя падзеі вось бягучага часу. Без гісторыі няма будучыні. Вось пра што я хацеў сказаць свайму чытачу. Так, твор шматпланавы. І 10-11 стагоддзя, і сённяшні дзень. Нам нельга забывацца на свае карані. Мусім ведаць, што было да нас, і выбіраючы свой жыццёвы шлях, не паўтараць памылак мінулага. Як мне падаецца, асноўнае тут – застацца чалавекам. Я ж, як аўтар пераконваю чытача, адседжвацца ў кустах, пакуль пішацца сённяшняя гісторыя, не атрымаецца. Калі ў цябе Беларусь у сэрцы. Сапраўдны творца павінен жыць інтарэсамі дзяржавы, грамадства і тлумачыць сваім чытачам усе працэсы, якія навокал адбываюцца. Я такой прытрымліваюся думкі. Дарэчы, у гэтага рамана «Па веры вашай» выйшаў ужо працяг, гэта раман «Любі бліжняга свайго». З тымі ж самымі героямі, з працягам іх адносінамі. Адказам на пытанні, што значыць сумленнасць, што там значыць здрада, вера і неверія. Напісана трэцяя частка, гістарычная частка вось гэтай трылогіі. Хутка, спадзяюся, яна з'явіцца ў друку. І яшчэ спадзяюся, што гэтыя творы крануць сэрцы маіх чытачоў.
А зараз зазірнём у Мінскую цэнтральную бібліятэку імя Янкі Купалы. На гэтым тыдні тут прадстаўляў юным чытачам сваю новую кнігу Міхась Пазнякоў. Таксама імя вядомае і дзецям, і дарослым. Кніга выйшла ў серыі лаўрэаты нацыянальнай прэміі. Міхась Паўлавіч сам адбіраў творы для яе.
Хачу сказаць, што гэту серію распачало выдавецтва раней трошкі 4/4, і ў гэтай серіі выйшла мая кніга вершаў для дарослых у перакладзе Анатолія Вруціна пад назвай «Паланэс». Ну, а пасля Міністэрства інфармацыі сказалі, надо заснаваць такую серію ўжо ў рамках рэспублікі, і падключыліся розныя выдавецтвы, і вот выдавецтва «Мастацкая літаратура» выйшла мая кніга ў гэтай серіі «Салодкі цуд прыроды». Кніжку склалі вершы, это для дзяцей кніга, вершы пра ягады, якія растуць у нас у беларускіх лясах, на палянах, а таксама ў беларускіх на дачах, агародах, таксама самыя-самыя розныя. І гэтыя вершы я пісаў сам проста і па заказу нашых літаратурна-мастацкіх часопісаў для дзяцей: «Вясёлка», «Пралеска», «Буся». Ну, а пасля сабралася, так сказаць, вот такая кніжка.
Вы сам якія ягады найбольш любіце?
Я люблю вішню. Найбольш любімая суніцы, безумоўна, вішня, клубніцы. Все ягады – это пракая смаката.
Якія ягады аказаліся найбольш натхняльныя для вершаў?
Журавіны, таму што я пра іх многа пісаў, некалькі вершаў ёсць. І чаму? Я памятаю, калі я вучыўся ў школе, да нас у школу прыехалі паэты Сергей Граховскі і Адам Русак. А я быў школьны паэт, і яны запыталі, а ці піша хто-то з вас? І я падняў руку, і настаўніца падказала мне выступіць. Я прачытаў свой верш, я тады пісаў на рускай мове. І мне Адам Русак кажа, а чаму ты пішаш на рускай мове? Пачні на беларускі. Уяўляеш, калі ты станеш дарослым і пойдзеш на спатканне з дзяўчынай і скажаш ей: «Клюкаўка ты моя, наш пакрыўдзіцца». А калі ты скажеш: «Журавіначка ты моя», яна ж будзе просто усміхацца ад радасці, як гучыць па-беларуску прыгожа гэта слова. Так, у гэтай серіі, дарэчы, у маі у мяне выйдзе кніжка вершаў для дарослых чытачоў «Вечнае святло радзімы». Будзе трошкі і ранейшыя лепшыя вершы, і новыя вершы, напісаныя вас апошнія 3 гады.
Ці часта вы зараз бываеце на сваёй малой радзіме?
Стараюся бываць кожны год, хоць адзін раз заязджаю, таму што там ужо ніхто не жыве, але хата бацькоўская, дзе мы нарадзіліся, адкуль выпрухнулі ў свет, яшчэ ёсць. Гэта вельмі прыгожыя мясціны, яны мяне вельмі натхняюць. Раней, калі я прыйжаў у отпуск, за 10 дзён я пісаў да сотні вершаў, апавяданняў, казак. Настолькі на радзіме добра адпачываецца і пішацца, таму што ўсё спамінаю, 17 год прайшло, столькі многа розных сюжэтаў, успамінаў, і гэта натхняе, дапамагае пісаць, асабліва для дзяцей, і апавяданні, і казкі, і вершы. Суседняя вёска, школа, Галузская сярэдняя школа. У свой час я заснаваў грашовыя прэміі для лепшых вучняў і актыўна дапамагаў сотні кніг па праграме, рамантаваць школу таксама. А зараз дапамагаю аднаўляць царкву ў нашай суседняй вёсцы.
Кніга «Свет» на канале «Культура».
У Александры Гарачкі ўсе прэміі яшчэ наперадзе, як і асобныя кнігі. Пакуль што яе апавяданні выходзілі ў зборніках. Можа, гэта і лепш. Адразу можна параўнаць яе з іншымі аўтарамі. Сама яна натхняецца Чэхавым.
Мой первый, наверное, автор, которого я начала читать в малой прозе, это был Крапивин, и сразу за ним шёл Лукьяненко, как ученик Крапивина. Ну, я фантаст, поэтому вот у меня практически вся моя полочка из фантастики. Я очень люблю читать начинающих и молодых авторов в большом разборе, чтобы, ну, это всегда приносит что-то новое, посмотреть на то, как пишут другие люди, которые вместе с тобой сейчас на этой беговой дорожке. А прямо сейчас я читаю Чехова, я в восторге от Чехова, мне очень нравятся его, особенно самые короткие рассказы, которые буквально одна на две странички, получаю большое удовольствие. Мне очень нравятся рассказы за то, что у тебя нет времени размазывать, у тебя есть всего лишь там пару строчек для того, чтобы максимально четко высказать мысль. И эта мысль, она обычно как пуля попадает, она не занимает весь объем твоего мозга, она в тебя влетает, потом проходит какое-то время, волна ударная доходит, и такой: «А-а-а, вот что ты имел в виду». Вот это вот мастерство слова, когда ты упаковываешь в маленькую форму большой смысл, я всегда восхищаюсь этим, и я вот хочу так же. Я искренне считаю, что моя основная школа владения словом — это действительно газета «Переходный возраст», и главный редактор Жанна Геннадьевна Щурок, которая... И газеты уже нету, и не знаю, к сожалению, где она сейчас работает, потому что очень многие мысли, которые мне вкладывали подросткам в газете и учили, я многими из этих мыслей пользуюсь до сих пор. Но был период, когда сборники рассказов в целом были никому не интересны, буквально еще там лет 7 назад, в году 2018 на семинарах говорили, никто не издаст рассказы. Фантастически, тем более. От одного автора в сборнике, тем более. Там, ну, могли выпустить какой-нибудь глыбы тогдашнего, там, Пехов, например, еще кто-то вот именно в фантастической среде. А сейчас он проживает такое возрождение, этот жанр, и они опять становятся популярны, и становятся популярны именно межавторские сборники. музыки. И в Беларуси, слава богу, и за рубежом тоже. В России сейчас выходит у крупных издательств раз в сезон, плюс-минус выходит какой-нибудь сборничек, 7-8 рассказов от разных авторов. Рассказ позволяет попробовать себя в разных жанрах. Раньше у меня была в приоритете социальная фантастика, да научная не дотягивала, вот именно про человеческие взаимоотношения и чувства какого-нибудь там мироустройства лучше получалось писать. А последнее время я больше ушла в магический реализм, в фэнтези, которое вот происходит прямо сейчас у нас под носом, которое воспринимается как обычная жизнь. Вышедшие за последний год рассказы — это «Ловцы звезд» в сборнике «Нечистый Минск» и «Потеряшка» в сборнике «Крам отсюда» происходит в Минске, там очень много узнаваемых моментов. И если так прикинуть, то все рассказы, которые у меня будут выходить в этом году, даже там, где не называются конкретные города, то есть это вполне себе узнаваемая среда, там, например, типовой пятиэтажки или хрущевки, или панельки в спальном районе. Я большой фанат Комаровки, при том, что района скорее, а не конкретно самого рынка. Особенно мне нравится дорога между Верхоружией до Богдановича, там, где эти кукурузины высотки. Там есть дерево растет на таком маленьком парапетике, под ним стоит скульптура, дети, видимо, у ручья играют, там передают одежду друг другу через какое-то... Это проходное место, там постоянно кто-то гуляет с собаками, сидит, кушает пиццу, но вот я всегда в этом месте себя чувствую как-то так приятно. Очень люблю там гулять, именно вот по этому короткому могу туда-обратно просто прогуливаться потом вечером, перед тем, как домой идти. И очень люблю еще Золотую Горку, и храм там на Золотой Горке, как бы изнутри проспекта. Я, хотя и минчанка, я обнаружила ее, мне было лет 27 уже, и я когда увидела... Ну, для меня это было чудо города. Мне казалось, что Минск со мной поделился сокровенным, что я никогда не знала, хотя гуляла здесь постоянно, а тут вот нашла. Для меня фантастика скорее обертка, вероятно, потому что на самом деле хорошее фантастическое произведение — это хорошее реалистическое произведение, в котором есть какое-то фантастическое допущение. Вне зависимости от того, живут люди там на Земле или на каком-нибудь Сатурне, или вообще в Средиземье, у них одни и те же эмоциональные проблемы, одни и те же социальные отношения, взаимоотношения. Они переживают об одном и том же, они боятся одного и того же. Поэтому про что бы я ни писала, насколько бы ярко ни была фантастика в моем произведении, это всегда именно про человека, про его жизнь и, ну, про его боли скорее. Никакого обострения, потому что мне не хочется ранить моего читателя пока. Скорее про светлую грусть, про замечание чего-то, каких-то деталей своей жизни или чужой жизни. И последнее время про то, что всегда можно найти внутренний свет, поделиться им, и будет все хорошо.
Хочете почитать книгу, якая будет здивлять на каждой сторонце, возьмите орфографичный словник, а мы разгорнем календарь у пошуках натхнення.
Наш календарь.
Початок мая радуе імёнамі паэтаў. Ад Рабіндраната Тагора да Мікалая Забалоцкага, ад Паўлюка Труса да Булата Акуджавы. Тут не буду спыняцца, паэзія рэч інтымная. А вось пра лаўрэата Нобелеўскай прэміі раскажу. Хенрык Адам Александр Піус, вядомы таксама як Генрык Іосіфавіч Сянкевіч, нарадзіўся 5 мая 1846 года на Падляшчы. Маці яго паходзіла з беларускай шляхецкай сям'і, бацька статар. Так што нам Сянкевіч не чужы. А паколькі ў тыя часы тэрыторыя належала Расійскай імперыі, то і расіяне з задавальненнем адзначаюць, што ён быў членам-карэспандэнтам, а пазней і ганаровым акадэмікам імператарскай Санкт-Петербургскай акадэміі навук па аддзяленні рускай мовы і славеснасці. Вучыўся Генрык Сянкевіч у Варшаўскім універсітэце на медыцынскім і гісторыка-філалагічным факультэтах. Найбольш вядомыя яго творы – гэта гістарычныя раманы. «Кво Вадзіс» распавядае аб часах станаўлення хрысціянства. Цэнтральная падзея крыжакаў – Грунвальдская бітва. Трылогія «Агнём і мячом», «Патоп», «Пан Валадыеўскі» ахоплівае час ад сярэдзіны да апошняй чвэрці 17-га стагоддзя. Гэтыя кнігі сталі часткай нацыянальнай класікі, а таксама расказалі ўсяму свету аб Польшы і яе гісторыі. Нобелеўскую прэмію па літаратуры Генрых Сянкевіч атрымаў у 1905 годзе. Хаця больш чым прэмія, яго характарызуе той факт, што сумарны тыраж яго кніг перавысіў 30 мільёнаў. На развітанне, шаноўныя слухачы, нагадаю, што чытаць можна не толькі для адукацыі, а і проста для задавальнення. Чытайце новыя кнігі, перачытвайце любімыя і да сустрэчы праз тыдзень.